Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump និងលោក Clinton មានកំណត់នឹងជជែកដេញដោលគ្នា90នាទីក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ដ៏សំខាន់សង្គ្រាមយូរបំផុតក្នុងទ្វីបអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុងកាតាជីណាប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សាដេញដោលរវាងលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ជាគន្លឹះជំរុញយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតភាគីម្ចាស់រោងចក្រនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់ទទួលយកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលស្នើដោយសហជីពកម្មករនៅឡើយទេជនមូស្លីមអាមេរិកាំងកំពុងតែព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណវេទិកាបានត្រូវរៀបចំស្រេចហើយសម្រាប់អ្វីដែលអាចជាពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅពេលដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលនិយាយអ្វីមិនបានគិតគូរស្រួលបួលនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជជែកដេញដោលគ្នាចំនួន90នាទីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទតាមពេលវេលាក្នុងតំបន់ខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបគ្នាណាស់នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកដោយការស្ទង់មតិនយោបាយបានបង្ហាញថាលោកសេ Clinton នាំមុខលោក Trump បន្តិចសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលបើកទូរទស្សន៍មើលការជជែកដេញដោលគ្នានេះវាជាលើកដំបូងហើយដែលពួកគេអាចឃើញបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះនៅទល់មុខគ្នានៅលើវេទិកាតែមួយពួកគេអាចវិនិច្ឆ័យអំពីគោលជំហររបស់បេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដែលប្រទេសប្រឈមជាមួយពួកគេអាចស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីប្រតិកម្មរបស់បេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះដល់ការនិយាយលោកលើដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយពួកគេអាចប្រមាណមើលក្នុងចិត្តអំពីបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះថាជាប្រធានាធិបតីទី45របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខការជជែកដេញដោលគ្នាពីលើកទៀតរវាងលោក Trump និងលោកសេ Clinton មានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែតុលាក៏ប៉ុន្តែការជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នាលើកទី1នេះនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំម្ដងដែលជាធម្មតាតែគេអ្នកមើលច្រើនបំផុតពួកមន្ត្រីឧស្សាហកម្មទូទៅខ្លះបានទស្សន៍ទាយថាមានមនុស្ស100លាននាក់នឹងមើលការជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមពេលវេលានៃបែបខាងកាប្រទេសអាមេរិកការជជែកដេញដោលគ្នានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra នៅខាងក្រៅបរិញ្ញាបត្រ New York ហើយនឹងមានធ្វើក្នុងពេល6សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបន្តតំណែងពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងខែមករាខាងមុខនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយបង្អស់មួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងចលនាតបប្រីជាតិមួយ ត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចប់ការបះបោរយូរបំផុតក្នុងអតិគុលខាងលិចនិងជាទីបញ្ចប់នៃការបះបោរចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានត្រូវបំផុសគំនិតដោយសារមនោគមវិជ្ជារបស់ប្រទេសគីបានិងសហភាពសូវៀតប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទ្វីបអាមេរិកសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីហៅកាត់ថា FARC ដែលបានទទួលប្រាក់ដំបូងដំបូងពីឧស្សាហកម្មផលិតខូខេនខុសច្បាប់របស់ប្រទេសបានត្រូវបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 250,000 អ្នកបាត់បង់ជីវិតប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនមិនអស់សង្ឃឹមទេក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដំណើរការនេះបានលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក៏បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាពួកភេរវជនបានប្រើប្រាស់កិច្ចជួបបាញ់គ្នាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីនិងបំពាក់អាវុធពួកគេជាថ្មីផងដែរជាញឹកញយរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់លោកពូទីនបាននិយាយយោងដល់ពួកឧទានថាជាពួកភេរវជនអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកិច្ចចរចាជាបន្តមួយអំពីកំណើនអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលនៅទីនោះកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្នែកខាងកើតនៃក្រុងនេះដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមលោកស្រី Samantha Power ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ជំរាបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថារបបគ្រប់គ្រងអាសាទបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាខ្លួនមានជំនឿតែលើដំណោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយគត់របបគ្រប់គ្រងនេះនិយាយថាខ្លួននឹងវាយកដែនដីសេរីរហូតដល់ទំហំ inch carré ចុងក្រោយមកអស់ហើយរបបគ្រប់គ្រងនេះមិនរវីរវល់នឹងអ្វីដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសសេរីទីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយយោធានេះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងអ្នកការទូតកម្ពុជាពិភពលោកលោក Antonio Guterres អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការលើកទី5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Guterres ទទួលលំដាប់ទី1ជាលើកទី5បន្តគ្នាលោកជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជន9នាក់ដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ9តិចបំផុតជាការចាំបាច់លោក Guterres បានទទួលសម្លេងឆ្នោត12លើកទឹកចិត្តបេក្ខភាពរបស់លោក2សម្លេងមិនលើកទឹកចិត្តហើយ1សម្លេងគ្មានមតិ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី1ដែលនឹងត្រូវបានគេផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសពីទីក្រុង Hempstead រដ្ឋ New York នៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាចាប់ពីម៉ោង9យប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាម៉ោង8ព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាការជជែកដេញដោលរវាងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ទំនងជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងឈ្មោះទៅកាន់សេតវិមានលោក Jim Malone រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកដំបូងនេះនឹងក្លាយជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែលបានធ្វើឲ្យគម្លាតនៃការបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះមកនៅប្រគាកប្រកិតគ្នាជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton
We will make America strong again
យើងនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀត ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតសូមអរគុណនិងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់អ្នកគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ
លោកស្រី Clinton ផ្ដោតលើវេទិកាជជែកដេញដោលនេះដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនិងបញ្ជូនសាររបស់លោកស្រីស្ដីពីការចង់កសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀត
We're all of value in the United States of America.
យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានតម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែលអស្ចារ្យជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកយើងជឿថាអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពស្មើគ្នា
វេទិកាជជែកដេញដោលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចនាំឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយសក្តានុពលនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Matthew Delek សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកគ្រប់គ្រងនយោបាយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington
Right now the election is closer than a lot of people anticipate.
ឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ជាងការរំពឹងទុករបស់មនុស្សជាច្រើនដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ពីវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1960រវាងលោក Richard Nixon និងលោក John Kennedy ហើយបន្តមកវេទិកាជជែកដេញដោលនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយចំនួននេះបើតាមលោក Jeremy Mayer សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកគោលនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason
In a normal year the debates are one of the only ways to move the needles
នៅក្នុងឆ្នាំធម្មតាវេទិកាជជែកដេញដោលគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីសន្និបាតជាតិវាជាពេលវេលាដែលមនុស្សជាច្រើនតាមដានទស្សនា
លោកត្រាំនិងលោកស្រី Clinton ពិភាក្សាបានល្អនៅក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលក្នុងគណៈបករៀងខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែជំហរមិនអាចស្មានត្រូវរបស់លោក Donald Trump គឺជាបញ្ហាសម្រាប់លោកស្រី Clinton នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Stephen Wayne សាស្ត្រាចារ្យផ្នែករដ្ឋាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown
The thing about Donald Trump is that
បញ្ហារបស់លោកត្រាំគឺថាលោកមិនមានរបៀបដោយលោកស្រី Hillary Clinton ឡើយប៉ះសិនបើអ្នករំខានដល់លោកត្រាំនោះលោកត្រាំនឹងវាយបកវិញយ៉ាងរហ័សតាមលក្ខណៈបុគ្គល
ភាគីទាំងពីរមិនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតហើយវេទិកាជជែកពិភាក្សានេះតំណាងឲ្យទាំងឱកាសនិងហានិភ័យនេះបើតាមលោក Jeremy Mayer
What a debate can do is give a candidate a second chance
អ្វីដែលវេទិកាជជែកដេញដោលនេះអាចធ្វើបានគឺការផ្តល់ឲ្យបេក្ខជននៅឱកាសលើកទី2ដើម្បីបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្លាយពីមុនឬពង្រឹងចំណុចអវិជ្ជមាន
វេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសរុបទាំងអស់មាន3ហើយវេទិកាមួយទៀតគឺសម្រាប់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំង2គឺបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Kaine និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Pence ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឈានមកដល់ការប្រជុំលើកទី2នៃតុចរចាត្រីភាគីក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអលបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះភាគីម្ចាស់រោងចក្រនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់ទទួលយកតួលេខដែលស្នើដោយសហជីពកម្មករនៅឡើយទេបើទោះបីជាក្រុមសហជីពទម្លាក់តម្លៃពី$179.60មកនៅត្រឹម$177.59ហើយក៏ដោយនាងខាន់សកុមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបលើកទី2នៃក្រុមត្រីភាគីសម្រាប់ការចរចាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នាព្រឹកនេះក្រុមសហជីពបានលើកគោលជំហរថ្មីអំពីការទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយសម្រាប់កម្មករគោលជំហរនោះគឺក្រុមសហជីពសម្រាប់ទម្លាក់តម្លៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតដែលខ្លួនបានរកឃើញចំនួន $179.6ឲ្យមកត្រឹម $177.59ស្របពេលដែលភាគីនិយោជកអះអាងថាខ្លួនអាចដំឡើងបានត្រឹម $146.37ពោលគឺប្រមាណ$6សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសប្តាហ៍គម្លាតតួលេខប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការចរចាលើកទី2នេះខុសគ្នាប្រមាណជាង $30ដែលនៅប្រហាក់ ប្រហែលនឹងការចរចាលើកទី1ការចរចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានសហជីពមួយចំនួនមិនមានវត្តមានទេដោយចាត់ឲ្យអ្នកតំណាងមកប្រជុំជំនួសប្រធានសហជីពទាំងនោះមានបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសទៅតាមខេត្តនានានិងត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដតៃទៀតទោះមិនមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះលោកអាត់ថុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដោយខាងភាគីនយោជកឬម្ចាស់រោងចក្រសម្ដែងគោលជំហរដំឡើងបានខ្លះទៅភាគីសហជីពបញ្ចុះតួលេខមកត្រឹម177.59ដុល្លារនេះតួលេខ177.59ដុល្លារថ្មីនេះគឺត្រូវបានសម្រេចក្រោយការប្រជុំទ្វេភាគីជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន3រវាងភាគីសហជីពនិងភាគីតំណាងរោងចក្រលោកបន្តថាប្រសិនបើពុំមានការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរិមាឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះទេខាងសហជីពនិងកម្មករនឹងរួមគ្នាបង្កើនការតវ៉ារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត
ក៏ដំណើរមួយសមរម្យហើយបើមិនឡើងសមរម្យទេថាជាកម្មករប៉ុណ្ណឹងទៀមទាឬក៏តវ៉ាឬក៏យើងនឹងនិយាយគ្នាតាមទៀត
អ្នកស្រីយ៉ាងសាភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទក្រោយការប្រជុំថាអ្នកស្រីពំពេញចិត្តនឹងការទម្លាក់តួលេខនេះប៉ុន្មានទេ
សម្រាប់ជំហររបស់ខ្លួនខ្ញុំតាមពិតរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី28ឬរហូតទៅដល់ការបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាការងារសម្រាប់ចុងក្រោយគឺយើងនៅរក្សាតួលេខមួយហ្នឹងណាព្រោះតាមពិតសម្រាប់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងតួលេខដែល 177.59 ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារសហជីពទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមហើយរួមទាំងសហជីពដែលសំខាន់សំខាន់យល់ព្រមហើយតែចុះសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ថាឥឡូវបើយល់ព្រមតាមប៉ុណ្្នឹងក៏យកតួលេខមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់សហជីពអត់អាចអាចពិភាក្សាចុះពីតួលេខមួយហ្នឹងទៀតទេ
កំណើននៃការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់មុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួន100ដុល្លារប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មហិង្សានិងអហិង្សាដែលបណ្តាលឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំឡើងនៅក្នុងក្រសួងការងារថាពេលនេះនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីជាសម្រេចនោះទេហើយកិច្ចប្រជុំមួយទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងអាចសម្រេចបានមុនបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
អ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺចង់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលរបស់បរិមានេះឬបានចប់នៅមុនពេលរដូវបុណ្យភ្ជុំដើម្បីទី1បង្កទៅបរិយាកាសរីករាយទៅដល់បងប្អូនកម្មករយុវជនរបស់យើងដែលគាត់ត្រូវជួបប្រាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះគឺក៏បានទទួលនៅព័ត៌មានជំនាញ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាជីម៉ាក់កាលពីប្រជុំលើកទី1បង្ហាញថាខ្លួនមានលទ្ធភាពផ្តល់ឲ្យកម្មករនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាត្រឹម 144.2 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយលើកទី2នេះជីម៉ាក់បញ្ជាក់ពីគោលជំហរថ្មីថាអាចឡើងបានត្រឹម 146.7 ដុល្លារគឺប្រមាណ2ដុល្លារបន្ថែមនៅមុខបន្ទប់ប្រជុំលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងជីម៉ាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងការប្រជុំនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភាគីនយោជកនឹងធ្វើការពិចារណារបស់ខ្លួនទៅលើការទៀមទាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះដោយអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការពលកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា ILO ដែលបានយកកត្តាសង្គមនិងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចមកធ្វើការគណនាន
េះជាភាគរយគឺអត្រាអតិផរណាយើងយកផ្លូវការពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគឺ 3.7% ហើយកំណើនផលិតភាពការងារ17%បើថាយើងចែកជា2ទៅម្នាក់ពាក់កណ្ដាលគឺ 0.85%ការចរចារបស់យើងនេះគឺយើងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាសង្គមដែលយើងយកមកធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ទៀតអញ្ចឹងបាននេថានីតិវិធីដំណើរការឆ្នាំនេះគឺយើងធ្វើត្រឹមត្រូវ
តែទោះជាយ៉ាងណាលោកពុំទទួលស្គាល់ថាតួលេខដែលសហជីពស្រាវជ្រាវឃើញអំពីការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករជាតម្រូវការចាំបាច់របស់កម្មករឡើយលោកថាវាជាអរិយាប័ន្ននៃការចំណាយឬ consumption behavior របស់កម្មករដែលលោកជឿថាកម្មករនឹងបង្កើនការចាយរបស់ខ្លួនមានន័យថាបានច្រើនគឺចាយកាន់តែច្រើន
អ្វីដែលភាគីសហជីពគាត់ដាក់មកហ្នឹងភាគីខាងយើងយល់ថាវាជា consumption behavior បានន័យថាអត្តចរិតនៃការចំណាយរបស់កម្មករអត្តចរិតនៃការចំណាយរបស់កម្មករហើយការចំណាយរបស់គាត់គឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនរបស់គាត់បងប្អូនយើងខ្លះគាត់រកបានច្រើនទៅគាត់ចាយច្រើនចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានេះជា consumption behavior មិនមែនជា basic need ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងយកមកធ្វើជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទេបាទ
ចំនួនត្រីភាគីនេះមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងសហជីពតំណាងម្ចាស់រោងចក្រ16រូបស្មើគ្នាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃចំនួនត្រីភាគីដែលជាចំនួនក្រុមការងារបច្ចេកទេសចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាលទ្ធផលដែលគេរំពឹងចេញពីការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយពុំមានសម្លេងរួមឬកងសង្ស៊ីសគេនឹងបញ្ជូនសំណើទៅកាន់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារឬហៅកាត់ថា LAC មានភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលដល់ទៅ14រូបខណៈដែលភាគីនយោជកមានតែ7រូបឯភាគីសហជីពក៏មាន7រូបដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិយាយបន្ថែមថាលោកមិនរំពឹងថាគណៈកម្មការនោះផ្ដល់យុត្តិធម៌ទេ
គណៈកម្មការតាមប្រទេសវាអត់យុត្តិធម៌បានទេវាអត់ស្មារតីគ្នាទេគឺវាមានលំអៀងទៅហើយហើយការសម្រេចហ្នឹងក៏គេចូលរើអត់មានធំសងទីទេតែបើអត់មានធំសងទីគឺនៅសម្រេចតាមសម្លេងជាច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វានៅតែអត់មានយុត្តិធម៌ដែរតែភាគីនីមួយៗគឺវាអត់មានយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជាស្ថាប័នមួយដែលសិក្សាពិនិត្យមើលព្រោះយើងអត់មានស្ថាប័នថ្មីណាមកជំនួសស្ថាប័នហ្នឹង
យ៉ាងហោចណាស់មានគណៈកម្មការ5អ្នកស្លាប់ក្នុងបាតុកម្មធំមួយនៅឆ្នាំ2013ក្នុងកំឡុងពេលបាតុកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាក្រោយការចរចាឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាគណៈកម្មការត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី$128រហូតដល់$140ក្រោមការអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនៅតែត្អូញត្អែរថាចំនួននេះមិនអាចឲ្យពួកគេរស់ក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យនោះទេ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA ជនមូស្លីមអាមេរិកាំងជាទូទៅត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេកាន់តែច្រានឡើងកំពុងងាកមកស្វែងយល់អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការរំពឹងថាចំនួននៃជនមូស្លីមអាមេរិកាំងច្រានជាងមុននឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Masoud Fariwa នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរភក្តីភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅវិហារអ៊ីស្លាមខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington គឺជាកន្លែងដែលបានគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យតែកតិននឹងគោលនយោបាយគោរពសាសនានិងគ្រួសារបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅវិហារដាល់អាហ៊ីជ្រាក្នុងក្រុង Falls Church នៃរដ្ឋ Virginia ធ្លាប់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះពួកគេថាគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary វិញដើម្បីកុំឲ្យគូប្រជែងលោកស្រីមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋខ្លាយជាប្រធានាធិបតី
យើងកំពុងតែគិតពីបញ្ហានេះគិតពីវិធីដែលគេឃោសនាពីពួកយើងទៅកាន់ពិភពលោកយើងមិនអាចទទួលយកតទៅទៀតបានទេ
វាសំខាន់ដែលយើងមិនយកការរើសអើងសាសនាទៅក្នុងសេតវិមានដូច្នេះជនមូស្លីមដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគួរទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រី Faizadin អ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យវិហារ Dal al-Hijra បានដឹកនាំក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចោះឈ្មោះស្ត្រីដែលជាយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះជនមូស្លីម1លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេស
This is an important year.
ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសំខាន់យើងមានលោកស្រី Clinton និងមានមនុស្សលើកើដូចលោក Trump វាសំខាន់ណាស់បើយើងមិនបោះឆ្នោតទេលោក Trump នឹងឈ្នះ
ដោយអ្នកស្រី Dean ដែលបានកើតក្នុងប្រទេស Guyana ភាគច្រើននៃជនមូស្លីមគឺជាជនអន្តរប្រវេសន៍ការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាភាគច្រើនក្នុងចំណោមជនមូស្លីមអាមេរិកាំង 3.5 លាននាក់មាននិន្នាការទៅគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2000ជនមូស្លីមអាមេរិកាំងបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោក Bush ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោត3អាណត្តិចុងក្រោយនេះពួកគេគ្រប់គ្រងបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ John Eposito ពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000គឺជាករណីលើកលែង
Historically the Democratic Party
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគណៈបកសម្រាប់បម្រើពលរដ្ឋមានការរួបរមគ្នាច្រើនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយមានមនុស្សច្រើននៅតែគិតថាជាគណៈបកនេះក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានបុព្វសិទ្ធិ
និន្នាការទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែកើនឡើងដោយសារតែពោហាសាសប្រឆាំងមូស្លីមរបស់លោកត្រាំក្រុមសកម្មជនថ្លែងថាទោះជាសម្លេងឆ្នោតជនមូស្លីមអាមេរិកាំងមានតិចប៉ុន្តែសហគមន៍មូស្លីមធំៗនៅតាមបណ្ដារដ្ឋសំខាន់ៗអាចបង្ហាញពីភាពសំខាន់របស់ខ្លួន
It could be the Muslims in that swing state
ជនមូស្លីមនៅតាមរដ្ឋសំខាន់ៗទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួន 1% នៃពួកគេពិតជាសំខាន់
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅពេលដែលសហគមន៍មូស្លីមអាមេរិកាំងមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមភក្តីភាពនយោបាយរបស់ពួកគេក៏រីកចម្រើនដែរវាល្អសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណឧក្រិដ្ឋកម្មខូខើបានកើនឡើងចំនួន 3.9% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីការទូត FBI បាននិយាយថាចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតែទាបជាងកម្រិតខ្ពស់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទណ្ឌនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានគាំទ្រដល់កម្មវិធីផលិតអាវុធបរមាណុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុន Dandong Hongjiang Industrial Developmental Company Limited ព្រមទាំងអ្នកស្រី Ma Jiehong ដែលជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុននេះនិងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់3អ្នករបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការទុច្ចរិតដើម្បីកិច្ចវិសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្រួលឲ្យមានការលាងប្រាក់កខ្វក់តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនបានដោះលែងសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តម្នាក់មានសញ្ជាតិកាណាដានិងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីបញ្ហាសន្តិសុខអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសដែលបានទៅដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីតណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាលោកស្រីហូម៉ាហ៊ូតហ្វាវ៉ាស់បានត្រូវដោះលែងដោយសារហេតុផលមនុស្សធម៌លោកស្រីហ៊ូតហ្វាអាយុ65ឆ្នាំដែលកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតបានបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Concordia ក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាបានទៅចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាក្រោយពីលោកស្រីបានទៅមើលគុក Event ក្នុងទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់បើតាមគ្រួសារលោកស្រីថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកស្រីបានត្រូវដកយកហើយលោកស្រីបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទទួលស្គាល់សញ្ជាតិពីទេហើយបានចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សចាស់អ្នកមកហើយដែលមានសេចក្តី២ដោយសារបញ្ហាតាក់ទិននិងសន្តិសុខពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាពួកយុទ្ធជនមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រួតត្រាជាថ្មីអតីតសពុកភៀកច្រើនរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីបានដកថយទៅកាន់កន្លែងលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខធំធំពីរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានតំបន់មានចលាចលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអាចិន Nazian Khot នៅស្រុក Hashamina នៃខេត្ត Nangarhar នៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានឯអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំទីក្រុង Islamabad បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការសម្លាប់មេបញ្ជាការតាលីបានប៉ាគីស្ថានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zarat Omar Zakibal បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ពួក Tehrik e Taliban Pakistan ហៅកាត់ថា TTP ឈ្មោះ Azam Tariq នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងខេត្តប៉ាតិកាជាភស្តុតាងមួយទៀតថាប្រទេសប៉ាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនជួយពួកនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.